Du lytter til P1.
For nogle år siden, der kom der en film, Cueta hed den, jeg kan huske, Carsten Bjørnlund i hovedrollen, hvor at man så billeder af København, hvor at der var totale oversvømmelser, de sejlede i både i,
både
i gaderne, ja, lige præcis, og inden længe, så er der også premiere på TV2's nye Thomas Vinterberg-serie, Familier som vores. Begge de her to er jo fiktive serier, film, men foregår i Danmark, og hvor udfordringen blandt andet er stigende vandstand.
Ja, det er altså i fiktionens verden, men vandet kommer også ud i vores virkelighed. Og det ser Dansk Arkitekturcenter på i en ny udstilling. Hvordan vandet kommer til at ændre vores land, vores samfund og den måde, vi bor på. Ja, det ser vi på. Kom med på udstillingen senere i den her time.
Så er der også den her time, at du kan finde ud af, om du er en del af havremælkseliten. Ligesom jeg tænker, Chris, er en af os to er.
Ja.
Ja, så er jeg ikke sagt for meget.
Jeg drikker aldrig komælk.
Nej, præcis. Dine havremælksdrikkende værter er i dag Chris Pedersen og Tony Scott. Ja, dansk, det er jo det sprog, som vi forsøger at tale, er bekendt, som bekendt et af de mindste sprogområder i verden, samtidig med, at vi i det år faktisk har travlt med at nedlægge sprogstudier på vores egne universiteter. Et hurtigt overblik fra det Nationale Center for Fremmedsprog viser, at omkring 32 sprog- og kulturuddannelser er lukket siden 2015.
Du er da kaldet med,
ja, dem med sprogører vil genkende det her, for eksempel som tibetansk. Sådan lyder det, hvis man bevæger sig rundt i Himalaya-bjergene. Københavns Universitet har nedlagt fagene finsk, Grækenlandstudier, indologi, nederlandsk, tibetologi, og så videre.
Ja, nu følger Aarhus Universitet med forslag om, at lukning af 6 sprog- og områdeuddannelser, som i stedet skal samles til sådan en ny uddannelse, der bliver kaldt for globale studier uden sprogkrav. Maja Horst, hun er dekan på Aarhus Universitet, og vi talte med hende tidligere om, hvilken betydning det har for vores sprogforståelse, når vi altså skærer ned på den her måde, og ikke mindst, hvad der konkret kommer til at ske.
Ja, jeg ved jo faktisk ikke helt, hvad der skal ske endnu, fordi vi har sat gang i en proces, hvor vi skal snakke om, hvad der skal ske. Men det, vi bliver nødt til at gøre på hele fakultetet, det er at få et mere robust uddannelseslandskab, hvor vi har færre uddannelser, for vi har simpelthen alt for mange uddannelser, der er alt for små.
Et mere robust uddannelseslandskab, hvad betyder det?
Jamen, det betyder, at vi skal have nogle uddannelser med flere studerende på hver, fordi det er rigtig godt for studiemiljøet. Og det er i øvrigt også godt for økonomien, men det er faktisk det med studiemiljøet er mindst lige så vigtigt.
Og det betyder jo så, at der i hvert fald er foreslået, at der er nogle studier, der så skal nedlægges. Hvad er det for nogle studier, som ikke skal findes i fremtiden?
Jamen altså, vi har lavet en plan, eller et forslag, som vi har sendt ud, netop for at få fagmiljøerne til at snakke om. Hvis ikke de synes, den plan er god, hvad er så bedre alternativer? Mm. Men det vi har foreløbig sagt, det er, at vi vil faktisk vi vil prøve at redde alle de vidensområder, vi har på universitetet. Det vil sige, i stedet for bare at udvælge nogle områder med nogle uddannelser, og så sige, dem lukker vi, så vil vi faktisk gerne prøve at sige, kan vi lave et andet uddannelseslandskab, hvor alle de vidensområder, vi har på universitetet, kan føde ind i de uddannelser, vi har. Så når vi ikke ligesom siger, vi skærer en hel del fra, og så er det bare farvel til både de studerende og underviserne på de uddannelser, men faktisk prøve at holde på vidensområderne. Mm. Og der er så et af områderne, fordi det er jo, der er jo mange områder, hvor det her skal ske. Men et af de områder, hvor vi har et problem, det er på de sprog, som er altså verdenssprog. Hvad hedder det? Indisk, russisk, brasiliansk osv. Kinesisk, japansk hører til. Og der er vores første forslag, det er at sige, kan vi i stedet for at have 6 uddannelser i hver sit sprog og område. Det er jo områdebaseret sprogstudie. I stedet for 6 forskellige uddannelser, kan vi så have 1 bacheloruddannelse i globale studier.
Du må lige forklare, hvad betyder det egentlig? Altså, hvad betyder det her med, at man kan, som jeg forstår det, så må du rette mig, hvis jeg siger det forkert, Maja, men nedlægge et sprog, men bevare vidensområdet. Hvad betyder det?
Jamen, det betyder jo, at de mennesker, som vi har ansat, som ved alt om Rusland, for eksempel, ikke? Mm. Som underviser i russisk sprog og kultur og samfund, at de skal blive ved med at være der som nogen, der er eksperter i Rusland, men de skal undervise i Rusland og russisk som en del af en større uddannelse, som også rummer andre område eksperter. Så det vil i højere grad blive de studerende, der skal specialisere sig i bestemte områder. Men det har jo den, altså, hvis man gør det, så har det det problem, at man kan ikke forstå russisk kultur og samfund, uden også at forstå russisk. Mm. Så der er selvfølgelig det, altså, jeg er helt med på, at det her er ikke en, det er ikke en omkostningsfri øvelse, og derfor er det også, altså, det er et godt spørgsmål, hvordan vi skal gøre det bedst muligt, og det er jo derfor, vi har ligesom åbnet op for, at vi skal have input fra fagmiljøerne.
Ja, for hvad er det, man mister? Altså, man kan jo godt forestille sig, at der er nogle mennesker ude i verden, hvis vi vender den om, der studerer Danmark og ved noget om Danmark og dansk kultur, men ikke nødvendigvis taler sproget og får den, kan man sige, ekstra dimension med. Hvad er det? Hvad er det, vi mister, hvis vi mister sprogkundskaberne?
Jamen, det er jo den dybe forståelse af kultur og identitet og hvordan ting giver mening. Og lad os nu bruge Rusland som eksempel. Altså op til, at Rusland invaderede Ukraine, der var der rigtig mange, også folk, der ved noget om Rusland, som sagde, det giver jo ikke nogen mening, og hvorfor skulle de gøre det? Men de folk, der faktisk læser Rusland, altså de eneste, jeg hørte sige, jo, det kan godt være, det giver mening, det er ikke sikkert, altså det kan faktisk godt gå hen og ske. Det var dem, der kunne læse russisk, og læste russiske aviser, fulgte med i russisk politik, forstår den russiske, hvad skal man sige, meningsdannelse og identitet på et meget dybere niveau. Mm. Og det er klart, den evne mister vi jo. Den har vi jo heller ikke i øvrigt på alle lande i verden, fordi der er mange lande, hvor vi ikke har nogen, der er eksperter på sprog og kultur, men der er samarbejde, der er selvfølgelig med andre lande, der forstår det. Men jo færre områder vi har, hvor vi også har eksperter, der kan tale sproget, jo mindre kan vi vide, altså jo mindre dyb forståelse får vi af de områder, jo mere bliver vi afhængige af andre. Altså, problemet er selvfølgelig, at hvis vi alle sammen kan tale engelsk, så kan vi godt deltage. Men vi bliver også afhængige af kilder, der kan oversætte andre landes forhold til engelsk. Mm. Så vi får en meget endimensionel forståelse af verden.
Ja, og det er jo svært at spå, især om fremtiden, og man kan selvfølgelig... Man kan ikke måske for 5-10 år siden kunne forudsige, hvilket altså, niveau vi havde brug for at forstå også russisk sprog i dag. Og det er den fare, som vi så kommer til at kunne gentage i fremtiden, eller hvad?
Jamen, altså, det er jo et problem. Vi har jo lukket sprog før os, så vi er jo allerede blevet fattigere på sprog. Altså, og hver gang vi lukker noget, så er problemet, det er jo rigtig svært at få det op at stå igen. Så ja... Altså, det går desværre den forkerte vej med det.
Ja, og hvor hurtigt manifesterer det sig ligesom i det, man kunne kalde virkeligheden, og her mener jeg bare uden for sådan studiemiljøet, fordi jeg tænker, man lukker et sprog, og så er der stop på op til at studerende, og de skal jo så igennem en uddannelse og ud i den anden ende på et eller andet tidspunkt. Hvor hurtigt kommer det til at have betydning ude i samfundet?
Jamen, altså, der går jo tid. Jeg havde en oplevelse i går, faktisk, fordi jeg sad på en af vores dygtige medarbejdere, som har undervist i tjekkisk. Jeg sad inde på hans kontor, og så sad jeg og kiggede på... Han var lige ude, så sad jeg og kiggede på alle de bøger, der stod på hans reol. Og der var jo rigtig, rigtig mange af dem, der var på tjekkisk, og måske også andre sprog, som jeg heller ikke kender. Og det, der var interessant, det var, at jeg sad der og tænkte, gud, nu er jeg i et land... Altså, jeg sidder her i omgivet af en kultur og en identitet og et land, som jeg ikke forstår. Mm. Jeg forstår det kun, når han kan fortælle mig om det.
Ja.
Og han er der jo stadigvæk. Det er meget lang tid siden, vi holdt op med at undervise i tjekkisk. Jeg ved faktisk ikke helt præcist, hvornår det var, men det kan godt være, at det er mere end 20 år siden. Eller det er jeg ret sikker på, at det er mere end 20 år siden. Ikke?
Ja.
Og han er der selvfølgelig stadigvæk. Men på et eller andet tidspunkt går han jo på pension. Og så er der ikke længere nogen. Altså, sådan forsvinder de her kompetencer jo.
Og hvad betyder det så, hvis man kigger lidt ud i fremtiden? Hvad betyder det, når vi ikke længere har en der taler og forstår tjekkisk på det niveau som eksempel?
Jamen, det betyder jo, at vi ikke rigtig kan forstå. Vi bliver afhængige af amerikanernes, og måske tyskerne og franskmændenes og englændernes forståelse af, hvad der sker i Tjekkiet, fordi vi kan ikke selv... følge med på samme niveau. Mm. Og hvis vi nu lige tager EU som eksempel, så er det jo, altså for at blive ansat i EU, så skal man ligesom have to sprog ud over sit eget, som man virkelig skal beherske. Ikke? Mm. Det er der jo meget få danskere, der gør, og der mangler os. Altså, vi har meget få danskere, som kommer ind og arbejder i. Vi har stadigvæk nogen siddende, som har været der længe, men vi har meget få danskere, som kommer ind og arbejder i EU-systemet. I hvert fald for få i forhold til, hvad vi gerne vil have. Og det er jo bare et godt eksempel på, at hvis ikke vi kan sprog godt nok, så får vi svært ved at gøre os gældende i de internationale samarbejder. Altså hvis ikke vi har folk, der arbejder i EU, så kan de ikke hjælpe med at forstå de lovpakker og sager, der er på vej. Og så bliver vi nødt til at sidde og vente på, at tingene bliver oversat til dansk. Måske endda af nogle andre end os selv. Mm. Og så ender vi jo, det bliver sværere for os at gøre os gældende der, hvor vi kan få indflydelse, og så bliver vi i højere grad nogen, der bare må tage det til os, når det kommer til os. Et andet, det er jo erhvervslivet. Altså, de efterspørger jo også folk, der har sproglige kompetencer på et højt niveau, så de kan indgå i ordentlige samtaler og forhandlinger selvfølgelig, ude i de lande, hvor de eksporterer til.
Og det hele handler jo om noget så vigtigt, men også kedeligt, nogle gange irriterende, og kroner og øre, der skal simpelthen spares. Er det her bare, kan man sige, at den her plan, Maja, den er, er det i forslaget, fordi på den måde går det ud over færre studerende?
Ja, vi skal spare, altså vi skal blive mindre, men problemet er jo, at vi ikke har studerende nok, der søger de uddannelser. Mm. Det er jo ikke vores valg, at de skal være små. Altså vi vil jo gerne have, at de var større. Mm. Men der er bare meget få studerende, der søger de uddannelser. Og det gør så, at det er svært at opretholde dem, når der er meget få ressourcer. I gamle dage havde vi lettere ved det, fordi vi havde flere store uddannelser. Og så kunne vi ligesom, altså med gyngerne og karusellerne. Problemet er, at vi har meget, altså meget få, nærmest ingen af det, andre ville kalde store uddannelser. Og de uddannelser, vi havde, der var mellemstore, de er blevet små. Så nu har vi rigtig mange små uddannelser. Og så har vi ikke nogen, hverken gynger eller karuseller, vi ligesom kan tage fra.
Det er kedeligt tivoli.
Ja, det er rigtig kedeligt tivoli. Og det er jo så også det, altså, og det der så sker, det er at vi bliver nødt til at se på, hvordan kan vi få det hele til at hænge sammen, sådan så vi stadigvæk kan lave højkvalitetsuddannelser. Det mener, altså, det gør vi også nu. Men det er jo det der med også at have et studiemiljø, så de studerende har en god oplevelse af at gå på universitetet og har kolleger og kan lære sammen. Mm. Altså, det er bare rigtig vigtigt. Og når studiemiljøet ikke, altså, når der ikke er nok andre studerende, så bliver studiemiljøet ikke så godt. Og når det ikke er så godt, så falder de studerende også fra.
Ja, det skaber fastholdelse, at der er et liv og et leben omkring en. Nu er planen så fremlagt, kan man sige, og det er forslaget at fjerne nogle af de her mindre sprogområder. Og hvad sker der så fra nu af?
Jamen nu sker der det, at vi har jo, altså vi afventer lige nu, får vi ind i ledelsen en masse input fra de forskellige fagmiljøer på fakultetet. Så kommer vi til at tage stilling til det og snakke om det. Så fremlægger vi sådan et lidt mere detaljeret forslag til en plan på baggrund af de input, vi har fået. Og så får vi endnu en snak om det frem til jul, som måske på nogle områder bliver lidt mere konkret i forhold til, okay, inden for de her rammer, hvad kan man så gøre? Men det er sådan set først, det er først til februar og marts, at vi træffer den endelige beslutning om, hvordan skal vores fremtidige uddannelseslandskab se ud. Men jeg kunne godt tænke mig lige at sige, at nu er der jo lige annonceret en stor reform, også af ungdomsuddannelserne. Og et af de store problemer, sådan som vi ser det, er jo, at sprogene også lider, fordi de sproglige linjer bliver afskaffet i gymnasierne, og fordi at de humanistiske kompetencer generelt er blevet talt ned. Så altså, problemet er jo også, at der simpelthen ikke er nok studerende, der synes, det er spændende og interessant og relevant at komme ind på alle de her uddannelser. Altså, der er nogle af de sproguddannelserne, som har det fint, men for alle sproguddannelser gælder det, at søgningen har været vigende de sidste 10 år.
Sådan sagde altså Maja Horst, som er dekan på Arts på Aarhus Universitet. Og vi holder selvfølgelig øje med de her små sprog og følger op, når der er nyt engang.
Næsten hver femte af os har kopier af dansk design i vores hjem. Det er lamper, stole, keramik. Forfalskninger er noget, som en designer eller en kunsthåndværker har skabt. Og næsten hver femte af os har også planer om at anskaffe os kopier i en nær fremtid. Det har Rettighedsalliancen fundet ud af, efter at de har lavet en undersøgelse og også startet en kampagne, der skal forsøge, kan man sige vel, at ændre det. Kampagnen hedder Støt originalt dansk designer. Vi stod lige og snakkede, Chris,
ja.
Og du mente ikke, du kunne finde noget i dit hjem, der var uægte.
Nej, det ved jeg simpelthen ikke. Det har jeg ikke. Men jeg har engang haft noget uægte derhjemme.
Hvad var det?
Det var, at jeg havde købt sådan en Louis Vuitton-penge på, som jeg havde fået lavet mit monogram i, og så gik jeg rundt med det i nogle uger, eller en måned eller sådan noget, og så pludselig en dag, så min bedste ven, han sad og begyndte at skrige og grin, da jeg tager den op i lommen, og så viste det sig, at han havde lige været i Asien, hvor han havde købt en fake, og så havde han skiftet min ud med den.
Ej.
Og så havde jeg gået rundt med den falske i lang tid og ikke opdaget det, og så afslørede han det, fordi han var bange for, at han kom til at smide min originale ud, og jeg blev så forfærdet over, at jeg ikke havde opdaget det, men også, at jeg havde gået rundt og sådan viftet med den.
Mm.
Det betyder nemlig noget for dem, der skulle leve i deres håndværk. Og det er altså ikke bare økonomisk, men også kunstnerisk. Så vi skal kigge nærmere på det her, og det skal vi gøre sammen med dig, Maria Fredenslund. Velkommen.
Tak skal I have.
Du er direktør i Rettighedsalliancen, der altså arbejder for at beskytte den kreative branches rettigheder på nettet. Hvordan har I undersøgt det her?
Jamen, vi har jo været ude og spørge folk, om de har kopier derhjemme, om de har købt kopier, om de har tænkt sig at købe kopier. Og så tror jeg, at det, du hentyder til, det er, må folk egentlig fortæller sandheden, når man spørger dem om det. Og der kan sagtens være ikke nødvendigvis, at folk ikke nødvendigvis fortæller sandheden, men måske mere det her med, at man sådan, kan være lidt i tvivl, eller måske drejer det lidt til den positive vinkel, eller hvad man skal sige. Så man kan i hvert fald sige, at de resultater, som den her undersøgelse viser, det er det konservative bud på, hvor mange kopier, der findes ude i de danske hjem.
Og det er jo så også der, hvor man, altså, der svarer man på konkrete kopier, og ikke bare, der er jo også design, der findes jo også ting, der er inspireret af. Der er ligesom forskel på de to ting.
Det er en til en kopier.
Ja.
Og så tænker jeg også, det er faktisk vigtigt at sige, at vi fik jo lavet en tilsvarende undersøgelse for 3 år siden, cirka, og den viste faktisk helt det samme.
Okay.
Så
ingen forandring der lige på de sidste 3 år?
Desværre.
Hvorfor er det et problem?
Jamen, altså, det er jo et kæmpestort problem på mange forskellige måder. Og det, som, altså, det, vi jo rigtig gerne vil med den her kampagne, det er jo at værne om kreativitet. Og også ligesom få det budskab ud i verden, altså hvor vigtigt kreativitet er, og hvor meget vi gerne vil underbygge den her lyst og motivation til at skabe noget nyt. Og den falder jo fra hinanden, hvis vi går ud og køber kopivarer, fordi dem, der så har lavet de originale produkter, jo ikke får løn for deres arbejde.
Ja.
Så det er den ene del af det, og så er der jo også den rent sådan hardcore kommercielle vinkel i det, som er, at staten mister en masse indtægter i moms, 0,5 milliard om året, på at danskerne er ude og købe kopier. Ja.
Altså, jeg har jo tidligere arbejdet både med mode på modemagasinet, jeg har arbejdet meget med møbeldesign, så jeg er rimelig godt med, når jeg sidder på en hjemmeside. Jeg sidder og leder faktisk efter en lampe i øjeblikket, som jeg gerne vil have på tilbud. Men jeg kan jo godt finde ud af at se altså en hjemmeside, hvornår den virker rigtigt, og det ikke er kopier. Mm. Men sådan altså almindelige mennesker, hvad er det, man skal kigge efter, når man kigger på internet, når man søger efter designmøbler? Fordi der er jo masser af sider, der tilbyder altså både ting fra Fritz Hansen, fra Anne Jacobsen, altså alt design i verden kan du finde på nettet.
Ja, det er jo det. Altså, internettet svømmer jo over af kopier på alle mulige forskellige steder. Ikke mindst på platforme som Facebook Marketplace, eller Den Blå Avis, eller alle mulige steder. Ja, så det, man skal kigge efter, det er pris. Altså, når noget er meget billigt, eller står i sådan nogle skæve tal, eller 92,47 kroner, for nu bare at tage et eksempel, så skal alarmklokken ringe, og så skal man lige tænke, kan det nu virkelig passe?
Så hvis det er for godt til at være sandt, så er det fordi, det ikke er sandt.
Det er jo ikke sådan, det normalt er. Ja, lige præcis. Og så skal man også lige huske, at det her fine ord, replika, altså det dækker op, det er bare et fint ord for kopivare. Så der er ikke noget pænt over det. Men det er jo tit det, som de her varer bliver markedsført under, eller hvad man skal sige.
Altså, prisen er selvfølgelig en faktor, tænker jeg, når folk køber de her varer. Men er der andre ting, der gør sig gældende?
Jamen, der er masser af andre ting. Jeg tror også, man skal lige... der er nogle steder, hvor det kan være svært faktisk at vide, og der kan man kigge efter, altså om der er tale om en kopi, det man er på vej til at købe. Ikke?
Man kan blive snydt.
Man kan blive snydt, og der kan man kigge efter pris, og man kan selvfølgelig kigge efter, om det sted, man køber det på, er et ordentligt sted. Altså hvis det er en hjemmeside, der ser lidt lunken ud, og ikke helt har styr på, hvordan man staver rigtigt, eller ikke har nogen kontaktoplysninger osv., så kan det jo også være med til, at man lige skal huske, at der er måske noget galt her. Det er ligesom det ene spor, så det kan man i hvert fald være opmærksom på. Men så skal man jo også huske, at der er jo også rigtig mange steder, hvor at kopivarerne bliver solgt som kopier. Så der ved man det jo.
Ja. Ja. Jeg ved ikke, om du ved det, Maria, men er der nogle ting, der går igen? Er der sådan nogle klassiske kopivarer?
Ja.
Hvad er det typisk?
Jamen, altså de danske designikoner.
Ja.
Som, ja, vinderstol, ægget, hvad ved jeg, de er meget udsat for kopiering. Så ja.
Fandme også dyr, jo.
Men altså, de store ikoner, de er også ja, meget kopieret.
Mm. Undskyld, Chris.
Nej, lad os endelig komme videre. Vi har nemlig en anden med os på linjen. Men du bliver lige stående hen, Maria Fredenslund, fra Rettighedsalliancen. Men Hanne Brøbæk Sønneksen, forperson for Danske Kunsthåndværkere og Designer, er også med os. Velkommen.
Tak skal I have.
Hvordan oplever du den her tendens?
Jamen, det er jo et, stadig et problem, som vi også mærker i vores organisation. Og derfor så hilser jeg den her kampagne rigtig meget velkommen. Jeg tror, at det handler meget om, at det bliver italesat, at der bliver handlet med kopier. Og jeg tror, at det er meget vigtigt, at vi er med til at uddanne eller danne forbrugeren til at tage stilling til, hvornår noget er originalt og hvornår det er kopi. Altså, det er rigtigt nok, at dansk design kan jo være dyrt. Altså, nu bliver ægget nævnt, men der er jo masser af prisklasser inden for dansk design. Jeg repræsenterer en organisation, som har rigtig mange små firmaer, som også arbejder med idéudvikling, produktudvikling osv. Og det, man er nødt til at forstå som forbruger, det er, at det immaterielle, altså det, man ikke lige kan se, det, der foregår, inden der er en færdig ting, det koster. Det koster tid, og det koster også penge at udvikle gode produkter.
Jeg tænker også, det kan du måske lige svare på, Hanne, det her med, at ja, Maria siger ægget som eksempel, ikke? Det kunne også være noget finhjul eller noget andet af de her sådan, klassiske, meget dyre møbler, men som jeg forstår det på dig nu her, så er det også folk, der er i gang nu, der bliver kopieret.
Absolut. Altså det, vi er jo jævnligt i vores organisation bekendte med, at der er sager. Altså kopiering, det foregår jo på mange niveauer. Det vi indtil nu har talt om her, det er jo, en designer, der bliver kompromitteret af et større firma, der sætter en produktion i gang. Men det foregår jo på mange andre planer. Det foregår også, især mærker vi det jo, mellem professionelle kunsthåndværkere og det store lag af glade amatører. Ja. Og der må man sige, at ligesom internettet tilbyder forhandlersider, hvor man kan købe kopier, så er alle de digitale medier, de er jo et tveægget svær også for os. Altså vi vil rigtig gerne bruge Instagram og så videre til at markedsføre vores produkter. Det er en hurtig, billig og smart måde at fortælle om det, vi laver, og måske endda for andre til at fortælle om det. Men samtidig så er vi jo meget eksponeret for netop kopiering. Så jeg tror rigtig meget på italesættelse af det, og så skal vi simpelthen være lidt mere modige i forhold til at snakke om det her. Altså jeg vil gerne, hvis jeg må kommentere lidt på de der procentsatser, som I startede med, så er det rigtigt nok, at undersøgelsen viser, at 19% har kopier af dansk design i hjemmet. Det er jo, hvad det er, men de er altså også bevidste om det. Og det synes jeg jo egentlig er måske næsten det mest skræmmende.
Ja, så har vi så slet ikke talt om alt, altså alt det, der står der, som man måske så ikke er bevidst
præcis,
om, som man har købt
præcis,
et sted.
Ja.
Altså, jeg bliver nødt til at spørge dig, Coco Chanel, designeren bag modehuset Chanel, hun sagde jo, at det at blive kopieret, det var et udtryk for, altså et udtryk for, at man ligesom havde made it, at man var blevet en succes. Hun anså det nærmest som sådan en...
Altså, ja, det var flatterende, ikke?
Ja, flatterende.
Jo, det hører vi jo også, og der er jo også mange, der siger, jamen, altså, den, der kopierer, er altid bagud, og det er jo alt sammen rigtigt. Men når vi tænker på de virksomheder eller kunstnere, jeg repræsenterer, så er det jo en meget stor del af deres kapital, det er deres idéer og deres produktudvikling. Jeg er ikke sikker på, jeg kender ikke præcis historien om Coco Chanel, men jeg vil gerne tillade mig at stille spørgsmålstegn ved, om hun havde samme holdning, da hun var ny og startede, og måske knap var så stor.
Ja. Hanne Brøbæk Sønneksen, jeg kan ikke lade mig at tænke på, at jeg får faktisk meget ofte beskeder på min Instagram fra unge designere, som skriver netop med den her problematik. Jeg tror så sent som i forgårs, var der en ung smykkedesigner, der skrev til mig, at hun havde oplevet, at der var en virksomhed, som havde kopieret hendes design, og jeg står jo tit som journalist og tænker, jamen, man kan godt lave historien, men det er også en pudsig historie at lave, fordi den kræver noget andet. Men hvor kan man rette Altså, hvordan kan man hjælpe? Hvad kan I gøre? Hvad gør I?
Jamen, altså, det er jo en god idé at være medlem af sådan en organisation, som vi har. Altså, en interesseorganisation for kunsthåndværkere og designere. Og det, vi kan tilbyde vores medlemmer, det er jo i første omgang at snakke med dem om, hvad det er, der foregår. Og så har vi tættere samarbejde med en advokat også. Men derudover, så har vi sammen med andre været initiativtagere til det, der hedder Foreningen for Retsbeskyttelse af Arkitektur, Design og Kunsthåndværk. I daglig tale kalder vi det designnævnet, som er et forsøg på at lave en hurtigere og en billigere vurdering af kopisager. Fordi hvis man som lille virksomhed skal i gang i det store retssystem, så er det både omkostningstungt, hvad økonomi gælder, men det er det jo også for tid. Altså og derfor så ender det alt for ofte med, at de små, de resignerer. Og jeg skal kun tilbage til i går aftes på min egen Instagram, hvor jeg så, at en kollega meddelte, at nu trak hun et produkt ud, som hun havde haft i sin kollektion i, jeg tror det var 15-16 år, fordi det var blevet kopieret. Og hun blev selvfølgelig opfordret af kollegaer til ikke at bare trække det ud, men tage kampen op. Men hun skriver simpelthen, min mavefornemmelse siger, at det er den her løsning, der er den rigtige for mig. Altså strækker hun våben, og så er det en kopist, der løber med det.
Ja, altså Maria Fredensson, jeg bliver nødt til at spørge dig herinde. Altså, hvorfor er det så svært at reagere, altså at gøre noget i forhold til kopier, når man står som den lille?
Ja, altså det er klart, at når man står som den lille designer over for store kopister, så kræver det jo, økonomi at føre sager gennem et retssystem. Først og fremmest så kræver det en masse energi, og derudover koster det selvfølgelig også penge. Og så har vi jo eksempler. Vi har jo også fået lavet nogle analyser, eller selv lavet nogle analyser af den retspraksis, der findes på området. Altså de sager, der er gået igennem domstolene, som viser, at altså, det kan godt betale sig, selvom man bliver som kopist bliver trukket igennem retssystemet fra hele vejen fra byretten til højesteret, så kommer de ud i den anden ende og har stadigvæk vundet, om man så må sige, på at kopiere andres design.
Hvordan?
At de har tjent flere penge, end de bliver pålagt at betale i erstatning. Det synes jeg er ret tankevækkende, fordi så virker vores retssystem jo ikke, vel?
Nej.
Jeg synes, hvis jeg lige må bryde ind, jeg synes også, der er et andet interessant tal i jeres undersøgelser. Det er, at de, der har fået kompromitteret deres designrettigheder, der er tallet, at 7 ud af 10 ikke går videre med at anlægge sag. Mm. Og det er jo voldsomt mange. Så vil jeg også nævne i den her forbindelse, at der har været to spektakulære sager, som heldigvis er sluttet med en god udgang, nemlig Anne Blak-sagen og Kasper Würtz. Begge to er keramikere, og de har jo kørt sager igennem mod store producenter og vundet. Men det har været utrolig omkostningstungt på alle fronter. Og det glæder mig, at de lige netop i den forgangne uge er blevet tildelt Statens Kunstfonds pris for deres væsentlige bidrag til sikring og anerkendelse af kunsthåndværkere og designers ophavsrettigheder. Men der skal rigtig mange muskler til at gå i gang med sådan en sag.
Jamen, tak skal I have begge to. Hanne Brøbæk Sønniksen, forperson for Danske Kunsthåndværkere og Designere, og til dig, Maria Fredensson, direktør i Rettighedsalliancen. Og held og lykke med den her kampagne, Støt Original Dansk Design.
Tak.
Så kan du lige finde en kuglepen frem, Chris.
Ja.
Og så kan jeg liste nogle produkter op, og så kan du sætte et lille flueben, hvis det er noget, du har derhjemme.
Okay. Ikke en kopi.
Le Creuset-pander. Har du det?
Ja.
Ja, det har du. Aesop-sæben?
Nej.
Den har du ikke?
Nej.
Åh, det overrasker.
Jeg er for nærig.
Dyson-støvsuger?
Jeg har haft en i 15 år, den gik i stykker, og nu har jeg købt en ny. Men jeg kan godt lide Dyson.
Ja.
Så det er en halv.
Maldonsalt?
Ja.
Okay, ja, men kan du svare ja til 3 ud af 4, så synes jeg er godt, at vi kan proppe dig ned i den kategori af mennesker, vi nu betegner som havremælkseliten, i hvert fald ifølge Politikens test. Og det her begreb, havremælkseliten, det er opfundet af en hollandsk journalist, Jonas Køjman, og betegner blandt andet mennesker, der i storbyer ligger vægt på bæredygtigt forbrug, sanketure i skoven, genbrugstøj, naturvin, surdejsbrød. En rigtig Chris Pedersen-type, kan man sige. Ikke? Mm. Og ham her, hollænderen, han startede en Instagram-konto med samme navn, og derfra har det bredt sig, må man sige, i det hollandske. Og Bjørn, nu har vi dig med.
Ja, goddag.
Velkommen her til Shimer Andersen, professor i sociolog og samfundsgeografi på Oslo Universitet. Og det her med havremælkseliten, hvad er det her?
Ja, hvad er det? Altså, basically så, i hvert fald i den der aftapning, som politikken giver, så er det jo sådan en eller anden checkliste, ikke? Hvor man ligesom kan se, hvor mange af de her forskellige karakteristika, man ligesom sådan selv tilfredsstiller, ikke? Altså, om man tilhører en bestemt gruppe, som åbenbart har bestemte smagsmæssige, bestemte moralske, bestemte idéer om forbrug og så videre, ikke, som udmærker dem, eller som i hvert fald udefra, ikke, kendetegner dem som gruppe. Om de så selv vil betragte sig som en gruppe eller en egentlig subkultur, det er i hvert fald et andet spørgsmål.
Hvad kan vi mere sige om den gruppe, men, som Chris tilhører?
Jamen, jeg vil ikke have det her helt nemt.
Nej, men det tror jeg, altså nu kan jeg jo høre, hvad I snakker om, og hvad Chris siger. Jeg tror, at denne her... Altså, jeg tror simpelthen, det er en del af intentionen fra hvad hedder han, Kajmans side, ikke? Altså side, at han ønsker i virkeligheden at hæve sig lidt over det her segment, ikke? Han ønsker jo at vise, at de her mennesker, ikke, de tror så måske individuelle og tror, at de har nogle gode, fornuftige begrundelser bag deres, deres smag, ikke, og deres værdier og sådan noget. Men han viser dem jo egentlig, at de bare tilhører en bestemt kategori, ikke, en bestemt, de i virkeligheden er flokdyr eller fashion victims.
Hvorfor er det lige havremælken egentlig, at den er landet på havremælkseliten?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det der elitebegreb er jo i virkeligheden selv sådan lidt et modebegreb, og måske ikke helt kendt for det positive. Ikke? Så han hæver sig jo selv, ikke? Men det er jo virkelig en gentagelse af, hvad jeg har sagt. Så er det det her med havremælk, ikke? Som jo nok har et eller andet at gøre med også et indholdsmæssigt skift, altså kan man sige, netop en eller anden bevægelse på vej mod sådan det mere økologiske og bæredygtige og sådan nogle ting, og måske på vej væk fra uholdbare former for landbrug og animalsk produktion osv.
Hvornår har du sidst drukket et glas komælk?
Det tror jeg ikke.
Og du har Christian tænkt på første omgang.
Det har
jeg
ikke gjort i over 10 år.
Det har det gjort
men,
10 år.
Men jeg har lyst til at spørge dig, Bjørn Shimer Andersen. Altså, det var første dag, det gik op for mig, at jeg var en del af det. Det var første dag, da Tony han ligesom læste de her ting op af, sådan, fordi jeg har aldrig tænkt over det. Og det er ikke, fordi jeg lægger ikke særlig meget sådan personlig værdi i mine pander, eller min havremælk, eller i...
Troede han.
Det troede jeg ikke. Men altså, hvis jeg så alligevel skal acceptere det modvilligt, hvad kendetegner så, hvad vil så kendetegne mit kulturforbrug som havremælkselite?
Ja, men der er vel ingen tvivl om, at dem han sigter til i virkeligheden er, hvad skal man sige, det segment, der måske ikke har overdrevet meget økonomisk kapital, men det som vi så kalder kulturelt kapital, ikke? Sådan en eller anden sådan småform for kulturel elite, ikke? Og måske også en vis, vil han sikkert mene, sådan en vis form for frelsthed, i forbindelse med de her præferencer, ikke? Og så er der jo lidt, altså det andet, sådan det mere psykologiske aspekt, ikke? Altså hvordan er det egentlig at blive rubriceret på den her måde, ikke? Altså der er vel en eller anden sådan, det kan vel gå fra en eller anden sådan mild følelse af overraskelse over, at man er rubricerbar overhovedet, og det er da meget skægt, og det havde jeg ikke tænkt på, og det er jo egentlig rigtigt, ikke? Lige pludselig så er der deltallerken over det hele, hver gang jeg går ud og spiser og sådan noget, ikke? Det er da sådan meget skægt at se ting, man ikke har set i sit eget sådan mest sådan gennemsigtige former for opførsel, ikke? At noget egentlig er sådan ekstremt udtryk for en bestemt tid, ikke? Som ligesom er... Noget, som på en eller anden måde styrer ens egen præferencer, ikke?
Bjørn,
og så over til, kan man sige, sådan mere, måske sådan en mere, altså sådan den kraftigere variant, ikke? Hvor man ligesom har nogle idéer om, man er et myndigt individ, ikke? Og selv har valgt, hvad man ligesom værdsætter og har gode grunde til det, ikke? Og så samtidig, eller så derfor at vide, ikke? At man er i virkeligheden bare et udtryk for sin tid, og udtryk for det segment, man er en del af, og sådan noget, ikke?
Det er også det, jeg siger.
Sociologer excellerer jo i sådan nogle former for forklaringer, ved at vise, ikke? At det, du tror egentlig, er noget, du selv har bestemt, er et eller andet samfundet har bestemt.
Det er med brutalt, altså.
Ja, men sådan er livet, Chris. Der var også et tidspunkt, hvor vi talte, Bjørn, meget om det her med hipster, og noget var hipster, og sådan i slutnullerne, yngre mennesker, der boede i, hvad der tidligere havde været arbejderkvarterer i de vestlige storbyer. Er havremælkseliten de nye hipster?
Det synes jeg er et godt spørgsmål. Jeg er tilbøjelig til at svare ja. Altså, jeg har helt klart ligesom en fornemmelse af, ikke sandt, at også når det galt hipster, så var det jo ligesom nogle, først og fremmest nogle kategoriseringer, som kom udefra. Altså, hipsterne er jo heller ikke sådan en decideret subkultur, som ligesom identificerer sig stærkt sammen om en bestemt uniform og så videre, ikke? Altså, den uniformisering, der er, kommer jo lidt på trods. Altså, de ender med at ligne hinanden uden helt at ville det, ikke? Og der er noget her, som ligesom går igen. Altså, den her havremælkselite er jo heller ikke en snæver subkultur, som ligesom totalt tænder på den samme form for musik, ikke? Det er mere sådan, at man deler nogle løse præferencer, måske, sådan uden at være helt klar over det, ikke? Men der er jo en form for uniformisering på spil, ikke? Og det er jo selvfølgelig det, han ser. Og der er, det adresserer han jo ikke selv, men der er nogle skift fra hipsterkategorien og hipsterfiguren til det, vi ser nu, ikke? Blandt andet så er det helt klart, at der sker nogle ting mod en mere politiseret form for forbrug, specielt centreret selvfølgelig omkring et andet naturforhold og bæredygtighed og en anden økologi, ja, helt klart, ikke?
Køjman, han siger, at mange af de her mennesker i havremælkseliten har svært ved at få et fast job og komme ind på boligmarkedet. De hopper typisk fra den ene korttidsansættelse til en anden. Hvorfor kan man så stadigvæk betragte dem som en elite?
Det er jo et godt spørgsmål, ikke? Altså, der er jo forskellige... Altså, i sociologien, der taler man sådan nogle forskellige former for kapital, som ligesom i bestemte miljøer er det, der ligesom er gangbar værdi og giver status og så videre, ikke? Og det er jo klart, der er miljøer, hvor det at opføre sig miljørigtigt og bæredygtigt og så videre, ikke? Giver status og prestige, ikke? Og så er der andre miljøer, ikke? Hvor det måske giver prestige at have den rigtige polo-trøje eller sådan noget, ikke? Mm. Det er klart, at det er en lidt sociologiserende og kynisk måde at betragte på, men det er vel egentlig lidt det, han gør, Køjman selv, ikke? Altså, han betragter det jo egentlig som en stil, snarere end et eller andet med nogle politiske forandringer eller sådan et eller andet, ikke? Det er jo sådan en ret æstetiserende attitude, ikke? Altså, han lægger for dagen, synes jeg.
Men vi har jo haft mange af de her sådan æstetiske måder at dele folk op på i vores kulturhistorie. Hippierne, jubierne, hipsterne, og nu så havmælseliten. De her mekater, hvad betyder de for den måde, altså den måde, vi forstår vores tid på?
Ja, altså det første, jeg vil sige, er i hvert fald, at der er et eller andet, der er en forskel på, altså hvis man går tilbage til de helt store, sådan traditionelle ungdomskulturer, ikke? Altså punk og før det, rocker, ikke? Og heavy metal folk og sådan noget, ikke? Som jo identificerede sig med den uniform og nogle ret snævere, og ikke havde noget mod at se ens ud, kan man sige, ikke? Og så de subkulturer, man ser nu, som først og fremmest ligesom er rubriceret udefra, og måske også er mere individualiseret, altså. Ah. Så der er jo ingen tvivl om, at hipsterfiguren er jo ikke på samme måde en... altså, der går sådan lidt karikeret, hvad skal man sige, kliché, ikke? Er et eller andet med, at hipster er dem, der ikke vil indrømme, de er det, ikke? Altså, der er et eller andet sådan i de her nyere kulturer, ikke? Som i hvert fald er mere løst og ikke harmonerer med sådan traditionelle subkulturer, som ligesom sådan stærkt, som er stærkt uniformiseret, ikke? Så der er i hvert fald nogle forskelle der, ikke? At de traditionelle subkulturer centrerer omkring først og fremmest musik i øvrigt, ligesom er ved at forsvinde, ikke? Og så er der nogle mere diffuse nogen, som har at gøre med stadig nogle former for forbrug, ikke? Men måske også ser vi nu en tiltagende politisering, ikke? Og der kan man jo godt lave nogle andre paralleliseringer, at det, som denne her nye kultur måske begynder at ligne lidt, er ikke så meget hipsterkulturen i virkeligheden, Selvom der helt klart er nogle fællestræk der, netop sådan noget med vidensprekariat og sådan noget, ikke? Men snarere går helt tilbage til nogle af 70'erne, sådan mere politiserede ungdomskulturer, ikke? Som dog samtidig nu, tror jeg nok, er en anelse mere individualiseret, end det var dengang, ikke? Så, ja. Så et langt svar, ikke? Men pointen er vel et eller andet sted, at vi er mellem hipsterkulturen og hippiekulturen.
Spændende er det i hvert fald, men også på en måde trist. Altså i forhold til at definere sig...
I forhold til mig.
Nej, ikke kun i forhold til mig. Altså, det er mere det der med at være fælles om et musikfællesskab, og nu være fælles om hvilken håndsæbe man bruger. Det mener jeg bare, det synes jeg er et skridt ned ad evolutionsstigen, men det er måske bare mig. Ja. Nå, tak til Bjørn Scheimer Andersen, altså professor i sociologi og samfundsgeografi på Oslo Universitet. Og således håber vi, at du, der lytter med, har fundet ud af, om du er en del af havremælkseliten.
Hvad vil der ske med de danske byer, når vandet presser sig på? Og hvad med os beboere? Hvordan tænker vi på vandet? Dansk Arkitekturcenter, de har lige åbnet en udstilling, der både prøver at give nogle konkrete bud på den her problemstilling og løsninger. Så vi inviterede Boris Brormand Jensen til Arkitekturcenteret. Boris Brormand Jensen, han er selv arkitekt og Ph.D. i byteori. Så han sagde ja tak, og så kom han løbende igennem regnen.
Boris, kom herover. Under paraplyen.
Tak.
Hej. Det er jo fantastisk. Vi skal ind og se en udstilling om vandet, der kommer, og så får vi lov at stå lidt herude i det først. Vandet kommer. Ny udstilling på Dansk Arkitekturcenter om, hvad der sker, når vandet kommer, og hvordan vi forholder os til det. Hvad forventer du af den udstilling, vi skal ind og se nu?
Jeg forventer mig at se en masse flotte modeller. Jeg forventer mig måske også at møde en lille smule polemik og alvor. Altså, DAC rejser med den her udstilling jo en dagsorden, som jo er meget nærværende i dag, hvor jeg står med våde sko. Men vi ved jo godt, at vandet kommer, og sidste år, 2023, var det vådeste år nogensinde målt i dansk klimahistorie. Og rekorderne blev slået, og hvad er det, 14 dage, 3 uger siden, der stod Esbjerg vejen under vand. Så der er en aktualitet og alvor i det her, men tror jeg også måske nogen ud på nogle løsninger og et rum for at reflektere over, hvad det er for en problemstilling, vi skal forholde os til, ikke bare teknisk, men kulturelt og socialt og som individer, men også som samfund.
Når vi kigger på, sådan ud over Danmark nu, hvor langt er vi i de tekniske løsninger, og hvor langt er vi, kan man sige, i bevidstheden om, hvad vand kan og vil gøre ved vores beboelser?
Jeg tror, at vi er længere på det tekniske plan, altså med et beredskab i forhold til, hvordan vi med maskiner og rør og rørføring og LAR-anlæg og hvad der sidder, kan håndtere problemet på forskellige måder, og også en stigende bevidsthed om det, man kalder naturbaserede løsninger, altså at vi skal vende frem eller tilbage, afhængig af, hvordan man ser på det, til en ny måde at håndtere vand i landskabet på. Men hele vores forståelse af menneskets kontakt med naturen og kulturens forhold til landskabet og vandskabet og arkitekturens forhold til vand er noget af det, som trænger til en justering, og noget af det, som jeg håber, at udstillingen vil bringe op til diskussion.
Lad os gå ind og se, hvad den kan.
Lad os gøre det.
Regn drupper, drupper i mit hår, og regnvandet slupper blidt i skoene, når jeg går. Nej, hvor er jeg våd.
Og tit også stille. Boris, vi er indenfor. Det her er jo, hvad man kalder et diorama. Det er jo sådan noget, som man ellers kender som fra gamle udstillinger i kirken, eller fra sådan nogle naturhistoriske museer. Eller sådan. Det er sådan et slags 3D-billede, kan man sige, med en bagvæg, som er godt skyet, og så er der sådan nogle store københavnske ikoniske bygninger bagerst i det her. Der er H.C. Ørsteds værket, der er Rådhuset, og der er et par af de nyere højhuse over bagved. Ja. Og så her foran, der er der sådan en natur, der er ved at arbejde sig ind på civilisationen, kan man sige, med lidt ruiner og nogle en stor, hvad hedder sådan en...
Jamen, det for mig ser det ud som om, at den lille havfrue hoppede i vandet.
Det er sgu da det, der er.
Ja, hun sad deroppe på stenen og afgivet lidt farve på den, men nu er hun ude at svømme, kan jeg se.
Ja. Sådan et diorama her, det er jo sådan typisk noget, man bruger til at, hvad kan man sige, til at illustrere, hvor galt kan det gå? Vi står ikke lige nu, hvor det hele brænder her, men det kommer det til om lidt, har vi fået fortalt. Hvad kan vi bruge sådan en udstilling til her? Er det sådan noget, der kan være med til at skærpe vores sanser, tænker du?
Flere ting. Altså, dioramaer er jo med til at gøre tingene tredimensionelle og taktile, og vi får sikkert, kan jeg se, om et par minutter, så får vi et bombardement af lys og damp og lyd og ting og sager. Så det er med til at oversætte det faktum, at vandet stiger, og at vores byer er truet, som man siger, af stigende havvand og mere nedbør. En kropslig dimension, og måske kan også appellere til folk, som ikke har lyst til at sidde og læse lange rapporter og har forstand på hydrologi og kan kende forskel på de forskellige scenarier og interessere sig for sådan mere teknisk meteorologiske detaljer, men ganske mange mennesker med nerverne ude på tøjet vil kunne få noget ud af det her og få noget med på opleveren, som måske ikke er pædagogisk didaktisk udpenslet, men som bliver oversat til et billedsprog. Det synes jeg er fint.
Mm. Men det her med altså vores bevidsthed om vandet og hvordan det skyller ind af, over os, ved vi ikke nok om det? Jeg synes, vi hører rigtig meget om det. Ikke? Ved vi ikke nok om det, eller er vi bare ikke engageret nok i det, eller hvad er problemet? Hvorfor skal vi bevidstgøre os mere om det?
Det skal vi, fordi det lige om lidt kommer til at sætte dagsordenen for en lang række ting. Jeg så for nogle tid siden, at Concito var ude og havde fået regnet lidt på, hvor mange bygninger, der rent faktisk påvirkes af stigende havvand.
Ja, vi skal måske lige sige, at Concito, det er sådan en grøn tænketank. Ja.
De har fået nogle eksperter fra VSP til at regne lidt på, hvad betyder de her stigende nedbørsmængder, stigende grundvand, øget vand fra alle sider og stigende havvand. Hvad betyder det sådan i runde tal i det her århundrede? Hvor mange bygninger skal vi regne med er kritisk truet? Og de når frem til et tal på ca. 600.000. Det er jo ret markant. 600.000.
Altså 600.000 danske bygninger?
Ja, sommerhus og helårsboliger. Og forsikringsselskaberne har været ude med nogle tilsvarende tal, og de regner så med deres egne modeller, men de er jo ude og sige omkring 452.000 bygninger af det her 100, der er berørt. Og forsikrings- og pensionsbranchen var ude for 14 dages tid siden og sige, jamen ved hvad, er det ikke en god idé at sætte 600 millioner af om året frem mod 2030 til at fjerne 10.000 bygninger om året, der står placeret forkert sted. Og det er jo ikke gamle historiske bygninger, det er bygninger, som vi, altså min branche, planlæggerne og folk, som arbejder med arkitektur og landskabsudvikling og byudvikling, har placeret i efterkrigstiden og frem. Og mange af de problemer, vi nu ser som følge af klimaforandringer og stigende havvand, er sådan set nogen, vi selv forstærker. Og derfor er vi nødt til at forstå vores forhold til landskabet, og vi er nødt til at lære og læse landskabet og de naturlige dynamikker på en anden måde, for ellers så fortsætter vi bare med at skabe problemer.
Vi står foran det cirka 5 meter lange diorama. Ved siden af os sidder 40-50 voksne og en god håndfuld børn, der prøver at være tålmodige, mens vi venter på, at dioramaet viser det drama, der vil overgå København i fremtiden. Imens studerer vi den del af værket, vi ikke lige fik set ind i første omgang.
Og så kan man jo se over, der har ligget nogen og hørt radio og taget sol, ikke?
Ja.
På et tæppe. De rejser op og går ud, eller gemmer de sig om bagved. Men der er rigtig mange danskere, tror jeg, som har et rekreativt forhold til vand.
Ja.
Altså, vand er noget, vi bolder os i om sommeren, og flere og flere er begyndt at blive vinterbadere, og vi har et kropsligt forhold til vand. Og folk, som går i svømmehaller og på stranden, oplever også, tror jeg, at der sker noget med vores sociale barriere, når vi bliver kroppe i et element. Og der er en socialitet omkring det at være kropslig ude i naturen og i vandet, som kan noget, og som jo har lange traditioner. Altså, tænk på de romerske bade og hvad der skete dernede. Der er jo skrevet lange frække digte og romaner og doktordisputaser og lavet film om det, som de romerske termer og akvadukter og fontæner har bidraget med, og ser for mig italienske skuespillere rejse sig op af springvand og kaste glans over forestillinger osv. Så der er noget sansligt, noget erotisk, noget kropsligt, noget sammenbindende ved vores at samles omkring vand, ligesom vi heroppe i Nordeuropa godt kan lide at samles omkring ild.
Mm. Den anden halvdel af udstillingen her, den handler jo om bud på nogle løsninger. Jeg tænker, vi lige skulle bevæge os den vej.
Nu har vi set på problemet, nu skal vi se løsninger.
Præcis. Yes. Og jeg tænkte på kunst og kultur. Hvilken rolle kan de spille i det?
Det korte svar er alt.
Hvordan det?
Mennesket har altid bosat sig, hvor der er vand. Altså, kulturen er opstået der, hvor mennesket krydser vandsveje. Prøv bare at slå op i dit skoleatlas og kigge på et kort over Danmark, og så se på, hvad stednavnen er. Jeg lige kørte igennem Vejle. Vejle, det er jo et vådområde ud til kysten. Og jeg skal lige få lov for, at de havde vand i kælderen her forleden. Aarhus er jo ligesom åmundingen, Roskilde, Ros, Kilde. Så mennesket har jo altid bosat sig der, hvor der var adgang til vand, og der, hvor man kunne krydse de store floder og vandløb, og hvor man har kunne søge beskyttelse for havet. Så der er en en-til-en sammenhæng mellem vandets placering og forløb i landskabet, og vores kulturelle udvikling, og vores bykultur, og vores sundhed, og vores omgang med hinanden. Så svaret er alt.
Men hvad med sådan selve kunsten og måden, den går til, hvad kan man sige, problemerne med de øgede vandmængder i dag, eller de skævt fordelte vandmængder i dag?
Jeg var for nylig til en fantastisk inspirerende bogfest på Kulturhotellet i Herning, hvor der var flere forfattere og blandt andet også debutanter på scenen og læse fra nogle af deres romaner, og vand var et gennemgående tema i flere af dem, og det her med vores forholden os til naturen på en ny måde er et massivt tema i samtidslitteraturen og i kunsten. Og jeg tror, at vi skal være rigtig glade for, når jeg siger vi, så er det jo mit fag, arkitektfaget, byplanlæggerne og den tekniske del af det, at vi får bistand fra kunsten og kulturens verden til at ændre vores syn og forståelse på, hvad vand er. Er det ikke bare et teknisk, videnskabeligt, erkendelsesmæssigt projekt, vi står overfor, men i virkeligheden et værensforståelsesmæssigt, altså et ontologisk projekt, vi er i gang med.
Vi nåede frem til Copenhagen Islands. På et rundt bord, cirka 3 meter i diameter, afspilles en serie af topografiske kort, der viser, hvordan København vil komme delvist under vand. Her vil der komme søer, her vil vandløb trænge igennem. Bydele forsvinder, store beboelsesområder drukner.
Ja, altså det vi ser her er, at i omegnen af København, der er det i høj grad der, hvor de mindre bemidlede mennesker bor og lever, at det her får de værste konsekvenser. Sådan er ikke tilfældet alle steder. Der, hvor jeg bor i Aarhus, der er det også de rige, der får vand i kælderen. Så vandet går ikke kun efter fattigrøvene, men i det her tilfælde er det ret tydeligt. Og man kan det stille et spørgsmål ved, hvad er sammenhængen mellem vores velfærdsstat, vores velfærdsforståelse, vores samfundsforståelse, og så det naturgrundlag, vi bygger det på. Og jeg vil våge at påstå, at den væsentligste velfærdsydelse, vi får leveret hver eneste dag, ikke er forsvar, ikke er sundhed, ikke er uddannelse, ældrepleje, børnehave, kunststøtte. Det er vand.
Hvordan det?
Hvis ikke du har vand i vandhanen, kan du ikke lave mad. Ret hurtigt, hvis du ikke har noget vand, så får du et problem. Man kan faktisk dø af vandmangel ret hurtigt. Hvis ikke du kan trække ud i toilettet, kan vi ikke komme af med vores lort, så drukner vi det. Hvis vand er forurenet, bliver vi syge. Vi kan ikke producere ting og sager, dimser og tøj og fødevarer, ting og sager. Så hvis man lukker for vandet, så er folk nødt til at flytte sig. Det kan man se fra Afrika, det kan man se der, hvor klimaforandringerne ikke giver mere vand, men tørke. Der forsvinder mennesket og dets kultur. Inden jeg skulle møde dig, der sad jeg i toget og kiggede ud af vinduet, mens det regnede, og tænkte, jamen, hvor subtilt og underspillet og ubevidst den forbindelse sådan set er blevet. Og så faldt jeg over en af de smukke sange fra Højskolesangbogen, som fylder 100 år i år. Den danske sang er en ond, blond kvinde. Og hvis man læser teksten der, så vil man finde nogle super subtile henvisninger til, at kulturen vokser direkte ud af samspil mellem vores land og vores vand. Jeg har faktisk taget et lille citat med, som jeg kan læse.
Ja, tag det frem.
Ja, den starter sådan her. Den danske sang er en ung, blond pige. Hun går og nynner i Danmarks hus. Hun er et barn af det havblå rige, hvor bøge lytter til bølgers brus. Den danske sang, når den dybest klinger,
har klang af klokke, af svær og skjold. Imod os bruser på brede vinger en sagatone fra heden nold.
Ja, det var arkitekt og byteoretiker Boris Brormand Jensen, der var med Kulturens Thomas Holmby Hansen på Dansk Arkitektursang. Center hedder det, og her Pia Raug, der forenede kultur og natur i Den Danske Sang, er en ung, blond pige. Og vi bliver ved sangerinderne.
Det gør vi, fordi begejstringen den må have været enorm hos det amerikanske denim-gigant Levi's, da Beyoncé udgav country-albummet Cowboy Carter tilbage i marts. Et af numrene, de hed nemlig Levi's, og det lød sådan her. Et par dage efter, der kunne direktøren for Levi's berette, at virksomhedens børsværdi den var steget med svimlende 20%, og at denne mærket var blevet set over 1,5 milliarder gange på internettet. I sidste uge, der kom så Beyoncé's nye Levi's reklame, og det er sådan en parafrase over en af 80'ernes mest ikoniske kampagner. Og det var sådan en, hvor en ung fyr med Elvis-look, han går ind på et vaskeri, smider sine jeans i en vaskemaskine og sætter sig og venter i klædt hvide boxershorts. Beyoncé, hun er iklædt hvidt undertøj og har allerede skubbet salgstallet opad for Levi's, men vi synes alligevel, at vi skulle høre det oprindelige nummer. Heard It Through the Grapevine med Marvin Gaye. Det er sådan et dejligt minde om dengang MTV var en del af popkulturen, og de største reklamer også var en del af vores visuelle kultur.
Ja, Marvin Gaye, Heard It Through the Grapevine, fik os i mål med den første time af Kulturen på P1. Vi har en time til at boldre os i, men inden da, så er det selvfølgelig tid til Radioavisen.